Česká města za 30leté války, jak jste se vlastně k tomuhle tématu dostal?
K tématu jsem se dostal postupně, protože původně asi před 20 lety jsem začal pracovat na diplomové práci o Nymburce, konkrétně za 30leté války, ještě vlastně takový výsek, to byla jenom část 20. a 30. let. A téma mě zaujalo, absorbovalo, přestože samozřejmě výzkumem měst za 30leté války se člověk nemůže uživit, tak samozřejmě dá se tomu věnovat, pokud člověk pracuje v archivu nebo podobné instituci i nějak průběžně.
Pokud bychom posluchačům měli nastínit, jak vlastně fungovala správa měst před Bílou horou, po Bílé hoře.
Struktura orgánů městské správy se konstituovala už dávno před 30letou válkou. Už za středověku většina českých měst měla v čele 12 radních, kteří se po měsíci střídali v úřadu purkmistra. A potom tam existovaly další orgány, starší obecní, což byl jakýsi dohlížecí orgán především na finanční záležitosti, a potom něco, co bychom mohli dnes označit jako odborné komise, tehdy se tomu říkalo menší úřady, které měly na starosti třeba stavební záležitosti nebo kontrolu pekařských výrobků, kanalizaci, podobné záležitosti. Tam, kde byla kanalizace samozřejmě nějaká. Za 30leté války se tahle ta struktura zásadním způsobem nezměnila, ale vliv měly samozřejmě vojenské události, zvlášť pokud to trvalo dlouho a do města přicházely opakovaně vojenské jednotky. Potom se stávalo, že z města odcházeli obyvatelé, někteří trvalé, někteří alespoň na nějakou dobu. A potom třeba ani nebyl dostatek osob, které by mohly vykonávat tu městskou správu, takže se stávalo, že byly třeba ty orgány redukovány na menší počet osob, nebo zasedali jiným způsobem, docházelo k přerušení v jednání, třeba na půl roku se vůbec městská rada nescházela a podobně.
Projevilo se to třeba také v kronikách, že by chyběly zápisy za určitá období?
Ano, to je přesně ono, nejen v kronikách, tedy v pramenech, které měly většinou nějaký privátní charakter, ale i v úředních pramenech, jako jsou městské knihy, kam byly zapisovány třeba údaje o převodech nemovitostí a podobné záležitosti, které byly naprosto primárního charakteru pro fungování toho města, tak byly několika měsíční, v některých případech i několika leté odmlky, proluky, než zase se obnovilo to běžné úřadování.
Jak moc se třeba snížil počet obyvatel ve městech během této sledované etapy?
Bylo to různé v jednotlivých oblastech a v různých jednotlivých typech měst. Od zhruba třeba 1/3 obyvatelstva po polovinu obyvatelstva až po naprosté extrémy, což v případě konkrétních měst, kterým v té knize se věnuji, jsou Čelákovice, což bylo malé městečko neopevněné. Došlo tam několikrát k tomu, že obyvatelstvo celého města odešlo na několik měsíců nebo na několik let do měst pražských, kde se ti obyvatelé rozplynuli na nějakou dobu, jenom u primátora zůstaly vlastně úřední záležitosti městské knihy. A teprve v momentě, kdy pominulo to nejhorší vojenské nebezpečí, tak se vraceli do města, které leželo v troskách, a postupně teprve vlastně po několik dalších let docházelo k obnovení běžného života.
Takže Čelákovice jste vybral, protože to byl takový extrém, nebo tato lokalita vůbec i Brandýs nad Labem, Nymburk vás nějak osobně zajímá?
Bylo to vybráno kvůli jednak tedy tím, že už jsem měl nějaké základní znalosti o těchto lokalitách, ale hlavním důvodem byla typologie, protože Nymburk byl královské město zhruba střední velikosti, Brandýs byl vrchnostenské město, takže na rozdíl od toho Nymburka, který patřil ke třetímu stavu, respektive potom čtvrtému stavu, byl vlastně svobodným městem, tak Brandýs podléhal vrchnosti, kterou byla v jeho případě královská komora, a byl také městem o něco menším, zhruba o polovičku než ten Nymburk. Čelákovice jsou na téhle škále jaksi na nejnižším bodě jako vrchnostenské městečko agrárního typu, kde bylo málo řemeslníků a které bylo neopevněné. A tyhle ty města spojovalo to, že ležely všechny na toku Labe, leží dodnes na toku Labe, takže i to přírodní položení, základní podmínky byly do určité míry podobné.
Projevoval se ten vliv třeba právě i v této hierarchii nějak třeba méně nebo více na královských městech než na těch níže postavených nebo těch vrchnostenských?
Rozdíly byly v tom ohledu, že královská města měla větší šanci na to, aby se jich někdo zastal, protože se mohla obrátit přímo na podkomořího, který byl jedním z místo ze sboru místodržících. nebo potom přímo na Českou komoru a většinou také jejich politické a ekonomické špičky toho města měli lepší osobní kontakty směrem nahoru po společenském žebříčku, takže tam byly třeba i vazby neformální na různé velmože, kteří měli v okolí svoje statky a s tím městem byli v nějakém menším nebo větším kontaktu.
Na jednu stranu je sice hezké, že měli tu šanci, ale používali ji, že se odvolávali a volali o pomoc.
Ano, skutečně se ji snažili využít, ať už to bylo v případě těch zmíněných vojenských jednotek, když se zdálo, že nějaké náklady, které mělo město to platit, jsou neoprávněné, dneska bychom řekli neoprávněné, tak byla snaha skutečně obrátit se na někoho v rámci sboru místodržících nebo i na vojenské orgány vyšší, které by s tím mohly něco udělat a skutečně v některých případech se jim i nějakého zastání dostalo. Co jsem naopak zatím ještě nezmínil v případě těch dalších měst Brandýs a Čelákovice, vrchnostenská města, tak tam pokud hejtman, který byl hlavou správy na celém tom panství přilehlém, tak pokud ten byl ve špatných kontaktech s městskou radou, tak naopak vůči němu městská rada hledala zastání velice těžko a nesnadno, protože Česká komora nebo jiný správní orgán, který v tomhletom ohledu byl příslušný, případně sám panovník asi byl spíš nakloněn tomu svému přímému zástupci, kterým byl hejtman, než tedy městské radě.
Dá se říct, jak dlouho se zpamatovávala města česká z 30leté války, z těch následků?
Zase se to nedá říci úplně paušálně, protože mezi jednotlivými lokalitami podle míry zničení a míry vylidnění byly poměrně velké rozdíly. Poměrně rychle se vzpamatovala Praha a velká města, jako byl Hradec Králové nebo Plzeň. Naopak u těch malých lokalit to byla skutečně desetiletí a u některých měst počet obyvatel dosáhl před Bělohorské výše až někdy hluboko v 18. století.